Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkur 15 janar 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë sot shënohet 15 vjetori masakrës së Reçakut. Në Parlamentin Evropian debatohet për propozim rezolutat për Kosovën dhe Serbinë. E përditshmja Wall Street Journal e boton artikullin e gazetarit David Satter përse gazetarët e friksojnë Putinin. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova sot të përkujton masakrën e Reçakut, e cila ka ndodhur para 15 vitesh, kur forcat serbe të sigurimit patën vrarë 45 civil shqiptar. Ishte shefi misionit vëzhgues të OSBE-s, ambasadori William Walker, këtë ngjarje e pacilësuar si krim kundër njerëzimit. Masakra e Reçakut njihet si një nga ngjarjet kryesore që ka shënuar kthes në diplomacinë ndërkombëtare në raport me Serbinë dhe Kosovën, duke u paraprirë proceseve që çuan deri te fushata e bombardimeve të NATO-s kundër caqeve ushtarake të Serbisë. Ministri i Mbrojtjes i Izraelit, Moshe Yalon, ka kërkuar falje nga sekretari amerikan i Shtetit, John Kerry, pasi një gazetë ka raportuar se ai ka thënë se kërkesa e Kerry të përpaqen izraelito-palestineze është mesianike dhe obsesive. Komentet e tij ishin publikuar në gazetën izraelite Yediot Ahronoth dhe kjo gjë ka shkaktuar dënim në Washington. Kërkimi faljes nga ana e ministrit izraelit Yalon u bë pasi kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu e ka kritikuar atë gjatë një fjalimi. Netanyahu tha se Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara ndajnë qëllimin e përbashkët për avancimin e bisedimeve paqësore ndërmjet Izraelit dhe palestinezëve që udhëhiqen nga sekretari Kerry. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Jen Psaki, tha mbrëmë se komentet e ministrit izraelit Yalon ishin ofenduese dhe jo përkatëse, veçanërisht duke pasur parasysh të gjitha të që Shtetet e Bashkuara po e bëjnë për të mbështetur nevojat e Izraelit për siguri. E përditshmja New York Times ka raportuar se Shërbimi Kombëtar i Sigurisë i Shteteve të Bashkuara ka instaluar fshehtas programe në afro 100.000 kompjuter në gjithë botën, duke lejuar spionimin në shfrytëzues dhe qasje në kompjuter në rast të sulmit të mundshëm kibernetik. Duke i cituar dokumentet e këtij shërbimi dhe të zyrtarëve amerikan, në raport të thuhet se shumica e softverëve ishin instaluar nga lidhjet në rjet. Megjithatë thuhet se agjencia poshtu ka mundur të ketë qasje në kompjuter që nuk janë të kyçur në rjet duke i përdorë radiovalët. Këtë sistem me emrin e koduar Quantum, Agjencia Kombëtare e Sigurisë ka përshkruar si një strategji aktive mbrojtëse. Raporti thot se teknologjia është përdorë në rjetet ushtarake kineze dhe ruse dhe sistemet e shfrytzuara nga policia Meksikës dhe kartelve të drogës, trupa tregtare të BE-s dhe vendet siç janë Pakistani dhe Arabia Saudite. Ministri i jashtëm iranian Javad Zarif raportohet se ka arritur në Damask për takim me presidentin Bashar al-Assad. Ky takim mbahet para bisedimeve paqësore në Gjenevë më 22 janar, që synojnë në përfundimin e konfliktit në Siri, i cili po zgjat për më tepër se 2 vjet. Irani është aliati kryesor i regjimit të Sirisë. Nga ana tjetër, Rusia dëshiron që Irani të jetë pjesëmarrës në bisedimet në Gjenevë, por Shtetet e Bashkuara kanë thënë se Teherani mund të jetë pjesëmarrës vetëm nëse pajtohet me marrëveshjet e mëparshme diplomatike se çfarëdo qeverie tranzicionale në Siri nuk do ta përfshinte presidentin Assad ose aleatët e tij të afërt. Dhamë bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit në Parlamentin Evropian në Strasburg, sot debatohet për dy propozim rezoluta për Kosovën dhe Serbinë. Në dokumentin për Kosovën përshëndetet hapja negociatave për marrëveshjen e stabilizim asocimit me Bashkimin Evropian, por kërkohet luftë më e vendosur kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Për këto dokumente do të votohet nesër, raporton korrespondenti ynë Augustin Paleokaj.
Pritet që në të dyja këto rezolutat, si në atë për Kosovën ashtu edhe në atë për Serbinë, deputetët e Parlamentit Evropian të kërkojnë që të zbatohen të gjitha pjesët e marrëveshjes arritur në mes të Beogradit dhe Prishtinës në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Sa i përket rezolutës për Kosovën, teksti së cilës ishte miratuar në muajin dhjetor në Komisionin e Politikës së Jashtme të Parlamentit Evropian, në të edhe një herë i bëhet ftesë 5 shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, të cilat nuk e kanë njohur Kosovën, që ta bëjnë një gjë të tillë. i shprehet mbështetje Kosovës për nisjen e rrugës procesit e integrimeve evropiane, sidomos për nisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizimit asociimit, por Parlamenti Evropian të shpreh keqardhje pse mandati për këto negociata nuk është i njëjtë sikur ka qenë për vende tjera të rajonit të Ballkanit. Sa i përket Kosovës, pritet që Parlamenti Evropian me këtë rezolut të kërkojë më shumë përgjegjësi nga autoritetet e Kosovës për luftë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, sidomos në nivel të lartë. Po ashtu pritet të shprehet keqardhje edhe për mungesë të rezultateve më të mëdha në këtë drejtim, si nga autoritetet e Kosovës, ashtu edhe nga Euleksi. Në tekst madje thuhet se shumë raste të krimit të organizuar dhe korrupsionit në nivel të lartë kanë mbetur të paprekura edhe nga ana e Euleksit, thuhet në tekstin e rezolutës për të cilin do të diskutohet. Po ashtu, parlamentarët evropian do të shprehin edhe njëherë mbështetje për procesin e liberalizimit të vizave dhe dialogun që Kosova është duke zhvilluar me Komisionin Evropian. Sa i përket Serbisë, Parlamenti Evropian edhe njëherë do të mirëpret vendimin e Këshillit për të nisur negociatat e antarësimit me Serbinë dhe faktin se përparimi i Serbisë drejt integrimeve evropiane do të jetë i lidhur edhe me procesin e normalizimit të raporteve me Kosovën. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zyrtare qeveritarë thonë se në Kosovë gjatë periudhës janar shtator 2013 ka pasur rritje të investimeve të jashtme në krasim me periudhën e njëjtë të vitit të 2012. Kjo rritje ka ndikuar edhe në punësim të 834 vetëve. Ekspertët konsiderojnë se do të përmirsohen kushtet në mënyrë që të rritat fluksi investimeve pasi potenciali ekziston. Kronike Nadije Ahmetit.
E Baldrinë Luka, odheqës në Agjencinë për promovimin e investimeve, agjenci kjo që funksionon e kuadrë të Ministrisë të Tregtisë dhe Industrisë, thotë se nga muaj janar dhere në muajnë shtator të vitit të 2013 vlera investimeve ka rritur në 205 milion euro, apo 15% më tepër krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të 2012, ku shuma investimeve të huaja ka qenë 178 milion euro.
Përveç formës të investimeve të huaja, ne mund ta shikojmë gjithashtu e analizojmë zënat për regjistrimin e bizneseve të huaja në Kosovë. Në vitin 2012 kemi pasur 534 biznese të regjistruara gjithsej të huaja, kurse në vitin 2013 deri në fund të vitit kemi pasur 694 biznese të huaja të regjistruara në Kosovë, të cilat tregojnë një rritje prej 30% të bizneseve të huaja që regjistruar në Kosovë. Sa që këto dyja të paraqesin një lajm pozitiv për lëvizjen e investimeve të huaja në Kosovë.
Patundshmëria ka qenë sektori më atraktiv për investitorët të huaj edhe gjatë vitit e kaluar, thot Luka.
Sektorët të cilat kanë qenë atraktiv kanë mbetur pothuajse të ngjashëm, janë patundshmëria, energjetika, ndërtimtaria, mandej kemi sektorin financiar dhe kështu me radhë. Pra mund të them që një rol të rëndësishëm me sektorin e investimeve luajnë edhe diaspora shqiptare që janë jashtë Kosovës, të cilët vazhdojnë të investojnë në patundshmëritë ndërtimtari që Kosova ofron për momentin.
Turqia ka dominuar sa i përket investimeve të realizuara në Kosovë gjatë vitit të 2013, pasuar nga Gjermania që viteve të pas luftës sa i përket investimeve në tërsi gjithnjë ka qenë në para. Pastaj vjen Zvicra, Shqipëria dhe Britania e Madhe. Sidoqoftë, ekspertë për çështje ekonomike theksojnë se për rimëkëmbjen e situatës aktuale ekonomike, investimet e huaja janë qendrore. Petrit Gashi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se autoritetet kompetente duhet që të përmirësojnë kushtet që të rritet fluksi investimeve për shkak se potenciali sipas tij ekziston.
Janë shumë të rëndësishëm faktorë që i njohëm gjithë na që janë lidhur me ambientin bërit biznes në Kosovë, qofshin ata me legjislacionin ose zbatimin e ligjit, me korrupsionin, me aspektet e qeverisjes përgjithësi, ose ndryshe që rrezikojnë cilësinë e institucioneve. Përderisa ne kemi defekte në drejtim, janë shumë jo relevante rritja 1%, 2% e tjera.
Në anën tjetër, Baldrin Lukan nga Agjencia për promovimin e investimeve thotë se ka ndërruar qasje sa i përket rrëqjes së investitorëve ndërkombëtar. Ai thekson se agjencia është duke aplikuar format e promovimit të shteteve që kanë treguar sukses sa i përket rrëqjes së investimeve.
Tash këtë vit jemi më shumë të fokusuar në industri shumë specifike dhe në kompani të specifike. Faktikisht nuk do të ketë promovime të përgjithshme, por do të ketë promovime të targetuara të në shtetet në ndryshme. Për shembull, ne dimë që Gjermania është interesuar në Kosovë dhe ne do ta targetojmë Gjermaninë Mirë po, në vetëm disa industri, në 3 ose 4 industri, që Gjermania apo shteti Gjerman është i fuqishëm dhe ka potencial të madh për të sjellë investitorë në Kosovë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimorë, zgjodhëm një artikull nga e përdismja Wall Street Journal, në të cilën gazetari amerikan David Desater, njëherë është këshilltari Radios Evropa e Lirë, Radio Liria, shkruan për çështjen e refuzimit të kërkesës së tij për vizë nga autoritetet e Rusisë. Në artikullin me titull Përse gazetarët e friksojnë Putinin, Sater postjerash shkruan se asnjë korrespondent amerikan nuk është dëbuar nga Rusia prej luftës së ftoftë. Të dëgjojmë theksin nga ky artikull i gjatë. Vendimi i Rusisë për të mëshpallur person të padëshiruar është më tepër se një aksion kundër një gazetari, shkruan në fillim të artikullit të tij në të përditshmen Wall Street Journal gazetari amerikan David Desater, i cili është edhe këshilltari i Radios Evropa e Lirë, Radio Liria. Më tutje ai thekson se ky zhvillim është pranim se sistemi nën presidentin Vladimir Putin nuk mund të tolerojë shprehje të lirë, bile edhe në raste të korrespondentit të jashtëm. Megjithëse logjika e tyre është vështirë të shpjegohet, e gjithë dëshmia sugjeron se aksioni kundër meje ishte prioritet i lartë për autoritetet ruse, shkruan Sater dhe shton se asnjë korrespondent amerikan nuk është dëbuar nga Rusia prej luftës së ftoftë, dhe aksioni erdhi para lojrave olimpike dimërore në Soçi dhe i ndjek hapat e regjimit për ta përmirësuar imazhin e vet, përfshir lirimin e të burgosurve të tillë siç janë ish shefi i kompanisë së naftës së Yukos Mihail Khodorkovsky, pjesëtarët e grupit të muzikor Pussy Riot dhe ekuipazhi anije së organizatës Greenpeace Arctic Sunrise. Më tutje gazetari David Desater në Wall Street Journal shpjegon se aksioni po ashtu ishte ndërmarrë në mënyrë të paprecedente. Gjatë të luftës së ftoftë, kur korrespondentët ishin dëbuar, autoritetet sovjetike çdo herë ofronin shkakun. Për shembull, gazetari Andrew Nagorski i revistës Newsweek ishte dëbuar në vitin 1982 për shkak se kishte luajtur rolin e korrespondentit sovjetik. Në rastin tim, shkruan më tutje Sater, autoritetet nuk dhanë arsye. Në një deklaratë lexuar para meje nga një diplomat në ambasadën e Rusisë në Kiev të Ukrainës, ku isha duke pritur për vizë të re ruse, u tha se organet kompetente, që është termi zakonshëm për shërbimet e sigurisë, kanë vendosur se prania ime në territorin e Federatës Ruse është e padëshiruar. Ky është një formulim që përdoret në rastet e spionëve dhe nënkupton se unë nuk jam konsideruar si irritues, por si kërcënim, shkruan Sater. Autoritetet kanë arsye që gazetarët e jashtëm ti shohin në mënyrë jo të qetë. Presidenti Putin dhe një grup i vogël i miqve të tij kanë ushtruar jo vetëm fuqi të pasfiduar politike në Rusi, por edhe kontroll ndaj pasurive më të vlefshme ekonomike të vendit. Sistemi të cilin ata e kryesojnë është aq i korruptuar sa pa çmimet e larta aktuale të naftës dhe të gazit do të ballafaqohej me shkatrim të menjëhershëm, shkruan gazetari Sater në Wall Street Journal. Më tutje David Desater shkruan se presidenti Putin nuk është i qetë lidhur me pyetje të papërgjigje nga e kaluara, përfshirë rastin Beslan në vitin 2004, kur në masakrën e shkollës u vran 334 personat të zënpeng, shumica prej tyre fëmi, pasi forcat e sigurisë Rusisë dëpërtuan në lokalin ku mbaheshin pengjet, pastaj atë të vrasjes së kundërshtarve politik të regjimit të Putinit, Aleksandar Litvinenko, Ana Politkovskaja dhe Natalia Estemirova. Por më e rëndësishme është çështja se kush është përgjegjës për sulmin me bomba në vitin 1999 në një apartament në Rusi që shërbente si pretekst për luftën e dytë të Moskës kundërisht Republikës Sovjetike të Çeçenisë. Sulmet me bomba e terrorizuan gjithë Rusinë. Autoritetet ruse i fajsuan Çeçenët, por kur një bombë e pa eksploduar ishte zbuluar në themel të një ndërtese, terroristët u zunë dhe u dëshmua se ishin agjentë të shërbimit të sigurisë federale, që është pasardhëse e KGB-së së vjetër. Kur arrita në Moskë në fillim të muajit shtator, qëllimi im ishte të shkruaj dhe ta këshilloj shërbimin për Rusinë të Radios Evropa e Lirë, Radio Liria, që është radio e financuar nga Shtetet e Bashkuara, që e ka mbrojtur lirinë në Bashkimin Sovjetik, duke raportuar lajme dhe informacione të tjera të pacensuruara gjatë luftës së ftohtë. Kam sugjeruar zgjerim të raportimit investigativ të këtij shërbimi. Kjo do thotë se do të shikoj korrupsioni, që është tregimi më i madh dhe më së paku i raportuar në Rusi. Shkruan postjerash gazetari David Sater në Wall Street Journal. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Në Kosovë sot shënohet 15 vjetori masakrës së Reçakut. Në Parlamentin Evropian debatohet për propozim rezolutat për Kosovën dhe Serbinë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.